слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про податкову політику під час локдауну, не тільки про списання боргів ФОПам сумою до 3 тисяч гривень, насправді до 3 660 гривень, так було заявлено, але і про інші теми, пов'язані з допомогою бізнесу під час локдауну і пов'язані з податковою політикою держави під час локдауну, ми будемо говорити із народною депутаткою Ніною Южаніною, вона входить до фракції Європейської солідарності і є членкиною Комітету з питань податкової та митної політики. Пані Ніно, доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, давайте почнемо з ініціативи щодо списання боргів ФОПам. Йдеться про зовсім незначну суму, але от порахували у компанії OpenDataBot, що це вже 400 мільйонів гривень. Багато це чи мало?
Ви знаєте, мені здається, що тут треба володіти насправді цифрами, яка є зараз заборгованість у фізичних осіб. Скоріше за все, це по сплаті єдиного соціального внеску, бо ми знаємо, що була найбільша проблема – це нарахування до сплати ЄСВ працюючим і непрацюючим ФОПам. Люди про це не знали, не закривалися, тобто не знімали себе з реєстрації і в результаті мають борг, який такий штучний борг насправді. Тому я би тут зараз дуже зосередилася саме про який борг йде мова. Це єдиний соціальний внесок, чи це податковий борг, ну, чи по єдиному податку, чи по якимось іншим платежам. В мене немає такої інформації для того, щоб я могла зрозуміти зараз, про що йде мова, тому не буду говорити. Але якщо це просто реально те, що зобов'язана держава зробити була би, із-за того, що не допомогла підприємцям реалізувати своє право, на бо ж податки мають сплачувати ті, хто працює. Да? Якщо підприємець не працює, залишився просто в реєстрації, то чого він має сплатити? В нього грошей нема таких. І це, до речі, обурення катастрофічне, яке було серед людей, які б отримали документи від податкової ППР-ки, так називається цей документ. Вони були всі обурені і здивовані тим, що вони не знали про це, а суми нарахованих там несплаченого єдиного соціального внеску сягали від 20 до 30 тисяч гривень.
Ну от у компанії OpenDataBot заявляють, що йдеться про борги 735 тисяч ФОПів. І йдеться також про те, що от цей борг 400 мільйонів гривень – це лише незначний відсоток тієї заборгованості, яка в цілому є у ФОПів, в цілому вона понад 7 мільярдів гривень. Тобто йдеться про те…
Я взагалі не знаю, що це таке, це щось нереальне. Нереальне. Ну, я згодом розберусь, і тоді, звісно, можна буде відповідати на питання.
Але якщо в цілому говорити про послаблення вимог і про послаблення податкової політики, про певні пільги у період чергового локдауну, бачимо, за прикладом інших країн, що практика поширена. Наскільки зважено її слід застосовувати?
Ви розумієте, її просто треба застосовувати з умом, що називається. Тому що, наприклад, всі останні зустрічі з підприємцями, які зараз мають пережити оце непорозуміння з державою, як їм працювати в наступному році, вони говорять, залиште нас, будь ласка, в спокій, дайте нам працювати, не насаджуйте нам додаткових правил, вимог, норм законодавства, до яких ми не готові. Все решта ми справимось самі. І я думала, що це така, знаєте собі, іронія якась, а насправді ні, це їхнє серйозне відношення до держави, якій вони не довіряють навіть в плані допомоги держави їм. Тому я би не стала зараз говорити про те, що підприємці прямо чекають цієї допомоги, бо не вірять і зараз борються просто за своє право працювати в наступному році.
Ну, мається на увазі, що ви не влаштовуєте локдаун, ми краще попрацюємо і сплатимо всі податки на тих умовах, які в цілому є, аніж будемо отримувати пільги через заборону працювати.
Абсолютно вірно. І знаєте, от виплати, допомога держави в попередній жорсткий карантин весняний цей, аналіз тих тієї допомоги показує наступне, що допомога із на випадок безробіття найнятим особам в розмірі 2/3 тарифного окладу, але не більше мінімальної заробітної плати, скористалися цією допомогою якраз не мікробізнес, а переважно середній і великий. Вони мали на це право, але ми зараз просто кожен наступний крок маємо робити виключно після аналізу зробленого. І якщо суспільство не буде чути, в результаті чого прийняті такі заходи, чи це просто так хтось спав, проснувся і вирішив, що буде давати допомогу там 8 тисяч гривень разово, кому за що не зрозуміло. І інші допомоги, вони мають виходити виключно після такого аудиту того, що вже відбулося, або прикладів, які ми можемо взяти з інших країн. Притому не завжди приклад, як фіскально підтримує країна там своїх підприємців, є для нас таким, що він прийнятним. Бо у нас і інша податкова культура, і інший стан економіки, у нас великий відсоток тіньового бізнесу. Тому треба розуміти, коли ми говоримо, що ми підтримуємо, то кого ми підтримуємо і як.
Це все досить оперативна робота. Ми, я так думаю собі, що маємо працювати з ситуацією, яка розвивається і змінюється фактично кожного тижня. Не завжди буває так, що фізичні особи-підприємці, які страждають від локдаунів, прямо одразу закриваються.
Ви знаєте, насправді ви абсолютно праві, тому що деякі підприємці говорять, що я не можу закритися, тому що весь дохід і майбутній, і теперішній – це в залишках товарів. Угу. Тому, зрозумієте…
Тобто, якщо закриюся, не зможу взагалі ці товари в цілому продати?
Ні, це прямий збиток. Це прямий збиток, який ляже на плечі, як фінансовий результат навіть там за попередній рік. Тому що є люди, які от при спаді попиту населення, а воно в нас спостерігалося зниження такої економічної активності ще в минулому році, то це відбувається таке, знаєте, повільне затихання можливостей продажу у кожного підприємця чи надання послуг. Тому вони жили цей весь рік з надією на те, що ситуація зміниться і вони свої ще прибутки отримають. І коли ми говоримо, що все локдаун і тим більше на новорічні свята, це означає, що люди недоотримані свої прибутки взагалі перетворять не то, що в прибутки, а в збитки. Тобто це для них катастрофа. І в цьому є питання, що коли ми говоримо про виплати 8 тисяч чи там скільки, а як людям віднестися до того, що в них пропадає товар на 50 тисяч? Товар не реалізований навесні, тому що вони не допродали свій асортимент товару, який в них був. І зараз, коли ми знову говоримо, я вже чую це від багатьох саме підприємців, про те, що вони не розуміють, що тепер їм робити знову з новою партією товару, який вони придбали з надією реалізувати зараз в оцей осінньо-зимовий період. Осінньо-зимовий період, знову, це найбільш дороговартісний товар, в них пропадає. Як до цього держава може далі відноситися? Ви розумієте, що коли ми говоримо про підтримку, все ж таки, я сьогодні спілкувалася з підприємцями, жінками, на жіночому форумі про те, що їм вдається зараз зробити, чи отримують вони кредити по цій програмі, діючій 5-7-9. Ви знаєте, жодна з них не змогла скористатися цим кредитом. І
чому?
Тому є причина. Тому що умови кредиту такі, що ви інвестуєте, наприклад, в придбання, от дослідно переказую вам, якоїсь додаткової там машини для виробництва чогось. Умови кредитування 20% – це кошти підприємця, 80% – це залучені кошти цієї кредитної лінії. Але продавець цієї машини говорить, відразу 50% передоплата, і я вам відвантажую потім при доплаті цю вашу машину. Так от 50% не може зробити підприємець, бо його ж участь 20, а 30 мало би доплатити по кредиту. А умови кредиту такі, що машина вже має бути у власності підприємця і переведена в залог по цьому кредиту. Тобто нестиковка в механізмах надання кредиту з реальною можливості купити те чи інше обладнання, тобто інвестиційний об'єкт, під який беруться кредит.
Ну, але такі умови часто бувають під час кредитування для бізнесу, і це говорить також і про те, що не завжди ті підприємці, які в свою чергу продають товари чи послуги для бізнесів, які кредитуються, вони якось підлаштовуються під ситуацію на ринку.
А вони не будуть підлаштовуватися, тому що вони не довіряють, оскільки підприємець, він відкрито говорить, що я купляю за допомогою кредиту цієї державної програми. Угу. І як тільки продавець чує, що тут ще й приймає участь держава, він відразу тим більше наполягає на 50% передоплаті. Тому що ми особливо за останній рік дуже втратили довіру до державних інституцій. І в цьому наша біда найбільша. Ви розумієте? Тому що здавалось би, коли продавець, як це в інших, до речі, країнах, якщо вони чують, що тут є участь банку і вся процедура прозора, вони ніколи не наполягають на якихось своїх додаткових умовах. А у нас все до точності навпаки.
Ну, я не впевнена, що знайдуться люди, які скажуть, що і раніше не мали великої довіри до державних інституцій, але втім ситуація під час ковід-кризи, вона демонструє певну незлагодженість в діях і урядовців, і законодавців, які, як ми бачимо, у ситуації з локдауном вихідного дня не можуть дійти згоди до того, вводити локдаун, не вводити, давати пільги підприємцям, не давати пільги підприємцям, в що це може вилитись для бюджету, зрештою. Є певна розкоординованість і нерозуміння зараз.
А ви ж розумієте, чому ця розкоординованість? Тому що коли приймаються рішення виконавчою владою, вони мають бути дуже глибоко аргументовані, особливо зараз. Особливо зараз, після того, як з ковідного фонду була частина запропонована виділити на будівництво доріг. Оце було, знаєте, тим переломним періодом, коли все пішло не так. Адже коли формували цей ковідний фонд, бажання сформувати його в великому обсязі було в усіх, в опозиційних фракцій, у влади. І тут була повна довіра один одному, і 66 мільярдів були виділені в бюджеті і сформований антиковідний фонд. А потім пішло щось не так. І тепер, коли ми говоримо про локдаун вихідного дня, тут насамперед не вистачало аналізу, чому прийнята саме таке рішення, не було оприлюднено жодних доказів, хоча б ймовірних, про те, що саме у вихідний день під час спілкування і в відвідуваннях театрів, бібліотек, спортзалів, кафе, ресторанів відбувається найбільше скупчення і можливість передачі хвороби один одному.
Пані Ніно, дякую вам. Нагадаю нашим слухачам, з нами по телефону говорила народна депутатка Ніна Южаніна. Ми продовжимо розмову, насправді, про податки, про податкові пільги для підприємців під час чергової хвилі локдауну і про те, як тут у період цього локдауну знову і зберегти надходження у бюджет, і допомогти бізнесу, і ситуацію з ковід втримати, хоча про ситуацію з ковід ми зараз говоримо доволі опосередковано, все ж таки йдеться про гроші. З нами на телефонному зв'язку зараз буде Олексій Іванкін, керівник сервісу OpenDataBot. Ми поговоримо, власне, про саме ті цифри, про які йдеться у підрахунках OpenDataBot, про списання боргів для фізичних осіб-підприємців сумою до 3110 гривень. З нами вже на зв'язку, підказує мені звуку режисер Олексій Іванкін, керівник сервісу OpenDataBot. Доброго вечора, пане Олексію.
Добрий вечір.
Уточніть, будь ласка, ми тут намагалися розібратися з народною депутаткою Ніною Южаніною, про які суми боргу йдеться у повідомленні від OpenDataBot. Йдеться, що обрахували борг, він становить 400 мільйонів гривень, але це невеликий відсоток від загального податкового боргу ФОПів у 7 мільярдів гривень.
Да, то есть у нас получается, что в стране около 950 тысяч частных предпринимателей имеют какой-то налоговый долг. И из них 727 тысяч имеют налоговый долг, который планируется списать, да, до 3000 гривен. Соответственно, получается, что
это 80%. Про заборгованность за единым податком?
А там не только за единым, там могут быть еще какие-то другие налоги. Понятное дело, что у большинства частных предпринимателей эта задолженность, это по единому налогу.
Вот. Тобто йдеться не про ЄСВ?
Нет.
І продовжуйте. Ви говорили, що менша частина ФОПів насправді має набагато більший борг сукупний.
Да, то есть получается, остальные 20% имеют 95% долга, потому что вот эти вот 727 тысяч, у которых планируется списать долг, их суммарный налоговый долг составляет только 5%. То есть у нас, получается, в стране частные предприниматели должны государству около 7,5 миллиардов. Причем, по сути, насколько я понимаю, эта сумма сопоставима с налоговым долгом Укрнефти, который там примерно тоже в этих размерах составляет. Но, скажем так, именно вот из них именно только 80% имеют такой небольшой долг.
Це ми зараз говоримо про податковий борг за оці от три квартали вже цього року. Чи тут можуть бути борги, які тягнуться?
Да, які могли давним-давно возникнути. Тобто налоговая публікує інформацію ежемесячно, і там знаходяться всі долги, які є у частного підприємця.
Тобто,
це є публічною інформацією.
Ми тут не можемо насправді припустити, через ковід чи ні, не через ковід виникли ці податкові борги?
Ні, звісно. Вони на самом деле потихоньку ростуть. І треба тут теж зрозуміти, що, по суті, налогова за останні там 3 роки, вона взагалі нічого не зробила для того, щоб улучшить адміністрування цих долгів. Соответственно, чтобы вы понимали, например, даже реестр этих налоговых долгов публикуется, где просто фамилия, имя, отчество человека и сумма задолженности. И получается, что если у вас есть однофамилец, вы, честно говоря, и не поймете, это ваша задолженность или задолженность вашего однофамильца по этому долгу. И понятное дело, что эта она потихонечку растет, то есть там на начало года она, по-моему, была порядка 7,2 миллиарда. Вот. Но надо отдать должное, что если смотреть за последние 3 года, то единый налог, который заплатили частные предприниматели, он вырос в 5 раз. Там с 5 миллиардов до 28 миллиардов в прошлом году. То есть получается, что сам-то долг у частных предпринимателей не растет так, как они приносят бюджетам деньги.
Все ж таки, повертаючись до ситуації з податковим боргом, я чому питаю, через ковід чи не через ковід, тому що коли йдеться про списання цього відносно невеликої суми у порівнянні, як ми бачимо, податкового боргу до 3060 гривень, то логічно припустити, що списують тим борги, у кого вони через ковід виникли.
Ну, я думаю, что я не видел еще окончательной редакции там вообще закона, да, или какого-то законного акта, который будет это описывать. Но очевидно, что списываться будет та задолженность, которая есть сейчас на данный момент там на 1 ноября или на 1 декабря. И будем так откровенны, что большая часть этой задолженности, она возникла достаточно давно.
Просто знову ж таки... Під час попередньої хвилі локдауну ми стикалися з тим, що теж вводили певні податкові пільги для підприємців, але вони мали хронологічні рамки. Тобто йшлося про час, поки був локдаун. Мені здається, хронологічний підхід, він більш виправданий, аніж коли ми говоримо про суму боргу.
Ну, як чоловік, який 17 років, як частний підприємець, платить налоги, да, мені, звісно, трохи обідно, що кому-то спишут, а мне не спишут, да, потому что у меня нет задолженности. Но я согласен, что вообще есть хорошая идея о том, чтобы этот долг был не в виде того, чтобы списать долги, а просто начислить всем частным предпринимателям по тем же 3000 гривен на налоги. И тогда тем, кто исправно платит, он получит возможность там немножко не платить, немножко получить денег в оборот. Те, кто не платил, да, их долги аннулируются. И тут тоже важно учесть, что представьте, как администрировать взыскание с 727 тысяч людей 3000 гривен. Да, то есть это фактически не судебные никакие издержки, не прочие, не сопоставимы с этой суммой. И мне кажется, что даже с точки зрения упрощения и оптимизации там работы налоговой, им просто выгоднее списать эти деньги, чем ходить и каким-то образом эти деньги с предпринимателей пробовать.
Ну, або не штрафувати все ж таки за певний період.
Ну, это тоже, конечно, вариант, но понятное дело, что все равно долги нужно же платить, и поэтому мне кажется, что лучше, по сравнению с тем, что у нас происходит в налоговом законодательстве последние годы, да, такое упрощение – это уже лучше, потому что, по сути, никаких серьезных вменяемых упрощений или улучшений со стороны налоговой эти годы не было. То есть по отношению к частным предпринимателям у нас только есть введение кассовых аппаратов, да, и только разговоры там про пятые группы и так дальше. Ну, то есть то, чего вообще еще даже не реализовано.
Ну от все ж таки, щоб підвести риску під податковими, я не знаю, як це назвати, ходами, багатоходовками під час локдауну. Як ви вважаєте, чи можна обмежитися, чи обмежиться влада зараз цим списанням боргів, чи все ж таки буде якась певна, я не знаю, розкоординованість? Можливо, ми бачили це, до речі, під час першої хвилі локдауну, коли була розкоординованість між заявами виконавчої влади, заявами президента і потім діями податкової. Тому що, наприклад, я чула, що ФОПи неодноразово стикалися з ситуаціями, коли начебто штрафи не нараховували, а люди потім штрафи отримали.
Да, я думаю, що таке і буде. Якщо ви вспомните, то во время локдауна ще некоторые местные власти уменьшали размер единого налога. Насколько я помню, такое в Дніпрі, например, было. В половину уменьшался единый налог для второй группы.
Що взагалі є незаконним.
Ну вот, я думаю, что да, я согласен с вами, что вот эта раскоординированность, она, наверное, будет продолжаться.
Та, пан Олексію, ми, здається, втратили з вами зв'язок.
Я с вами. То есть она будет продолжаться, но мне кажется, что даже хотя бы для упрощения работы налоговой, уже такой налоговой, который у нас есть, да, другой же налоговой не будет. Соответственно, даже для нее это уже будет достаточно упрощение и какой-то шаг вперед.
Хоча коментарів від податкової з цього приводу ми ще не бачили.
Да, ждем.
Що ж, дякую вам, засновник, керівник сервісу Open Data Bot Олексій Іванкін був з нами на телефонному зв'язку. Ми продовжуємо розмову про локдаун, ковід, податки, списання боргів ФОПам і про те, як же під час другої хвилі карантину, зокрема от під час карантину вихідного дня, можливо, під час посилення карантину, коли, можливо, через коронавірус і ситуацію з пандемією доведеться вводити другу хвилю локдауну, як же водночас і бізнесу допомогти, але і зберегти бюджет. Ми про це будемо говорити знову ж таки із народним депутатом. Зараз телефонуємо першому заступнику голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики Ярославу Желізняку. Він представляє у комітеті фракцію «Голос» і будемо заслуховувати його думку з цього приводу у ефірі громадської хвилі. Я нагадаю, що ефір прямий, можна телефонувати насправді у нього 0800 750 490, ставити свої запитання, висловлювати свою думку. Ярослав Желізняк вже з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Прокоментуйте, будь ласка, ініціативу списати борги ФОПам сумою до 3000 гривень. Наскільки це вплине в цілому на наповненість бюджету? Ми вже з'ясували, що йдеться про суму боргу, яка вже певний час накопичується. Тобто не факт, що ці борги виникли саме через ситуацію з ковідом.
Точно не факт, що ці борги виникли в ситуації з ковідом. Давайте скажемо відверто. Для людей, які зупинили бізнес, ну там вже борги набагато більші, ніж 3000 гривень. Uh-huh. І вже, якщо не помиляюсь, є розрахунки, да, скільки таких ФОПів і скільки це буде коштувати державному бюджету. Ну, скажімо так, якщо уряд нічого кращого запропонувати не може, то це, звичайно, напевно, ну, трішки допоможе нашим громадянам, але ну, це точно не врятує ситуацію в цих умовах, які є зараз. Тому, скажімо так, це добре, що уряд хоч, і Зеленський хоча б щось запропонували, але, ну, скажімо відверто, це дуже маленький обсяг підтримки.
А що б ви запропонували ви?
Я вже зареєстрував свій закон від фракції «Голос». Я там є співавтором. Як мінімум, нам треба повернутися до ідеї це замороження сплати ЄСВ, тому що це той збір, який ви платите, незалежно від того, чи працюєте ви чи ні. І тут багато людей ну банально не можуть його заплатити. Люди, які зараз залишились без роботи або отримують мізер, це можуть бути ФОПи, це можуть бути працівники, ну вони, ну просто у них немає, за які гроші це сплачується.
Так, але тоді ми матимемо...
Я знаю просто, що у нас деякі, там, наприклад, ті ж перукарні або маленькі ресторанчики, ну у них виручка, тобто те, що вони взагалі отримують в касу, становить на день 200 гривень, особливо там в понеділок, вівторок, після закінчення карантину вихідного дня. Ну, звичайно, люди не будуть сплачувати останні гроші і доставати з останнє заощадження для того, щоб сплатити якісь такі збори. Друге, це у нас діє норма, знову ж таки, це був прийнято в моєму законі ще в травні місяці про те, що місцеві органи влади можуть надавати додаткові податкові канікули окремим категоріям. Ну, наприклад, якщо вони бачать, що у них ресторани вмирають, то вони можуть своїм рішенням місцевих органів впроваджити там певні податки на нерухомість, на землю, на єдиний податок. І зараз ця норма закінчується, і нам треба її продовжувати. І знову ж таки, це запропоновано в моєму законі. Але, звичайно, уряд може набагато більше, якщо вони подивляться, скільки в них залишилося грошей, і відверто перестануть витрачати гроші з коронафонду, з цього ковідного фонду на різні безглуздя, а все ж таки ну, будуть витрачати його за спрямуванням допомоги бізнесу і людям в боротьбі з цією пандемією.
Якщо говорити про мораторій на сплату ЄСВ, то ми можемо стикнутися з іншою бідою, з тим, що не буде звідки наповнювати пенсійний фонд.
Ну, давайте скажемо відверто, ми вже давно, декілька, навіть, напевно, десятків років, наповнюємо пенсійний фонд, в тому числі за рахунок державного бюджету.
Ну, тобто датуємо.
Він, ну, фактично, да, датуємо, ну, тобто ми з вами платимо податки різні, а потім для того, щоб виплатити нашим пенсіонерам пенсії або ці соціальні виплати, вони, ми перекидаємо ці гроші з державного бюджету. Тому цей мораторій він діє в травні, в червні і в березні.
В квітні, здається.
Ну, в квітні, якщо я не помиляюсь, ми тільки його прийняли, не пам'ятаю, чи була це ретроспективна норма, але ну, неважливо, він діяв да, певний період в країні. А так, це втрати для пенсійного фонду і втрати для бюджету, але пробачте, ну ми ж коли давали можливість 65 мільярдів от видалити на коронавірусний фонд, ми ж саме для цього їх і закладали, для того, щоб от в разі необхідності уряд брав ці гроші не на дороги, не на виплати Авакову, не якісь інші забаганки, а саме для того, щоб на такій ситуації допомагати бізнесу.
Я от чула версію, що, можливо, більш м'яким рішенням було б прив'язати сплату ЄСВ до того, чи показує ФОП взагалі прибуток за певний період. Якщо він показує нульовий прибуток, то звільнити його від сплати ЄСВ.
Ну, давайте скажемо відверто, що тоді ми просто стимулюємо те, що люди будуть показувати нульовий прибуток. І нічим...
Але ж це легко перевірити.
Ні, це важко перевірити, і це ж якраз та дискусія про введення касових апаратів, вона з цим пов'язана. Я вам скажу, як перший заступник профільного податкового комітету, наразі держава це не перевірить. Більш того, ми ж запровадили мораторій на податкові перевірки і на інші перевірки. Я тут стою на позиції, що він потрібен, і бізнес це, ну, справді, напевно, небагато речей, за які нам зараз дякують, але за це точно дякують. Тому зараз, знаєте, з одної руки давати якісь додаткові пільги, а іншим рукою відпускати цю голодну армію перевіряючих державних на бізнес, ну це буде відверто дуже погано. Тому я думаю, що тут треба підходити до того, або ми говоримо, що ми звільняємо всіх, да, і не стимулюємо людей, щоб вони навіть коли отримують невеликий прибуток. Тому що люди все ж таки під час карантину щось заробляють, просто заробляють набагато менше, ніж було. Але вони готові платити податки просто, ну, з того, що заробили. А все інше, ну, давайте перенесемо на майбутні періоди. Так це буде вартувати державі грошей. Не треба бути популістами. Але ще раз повторюсь, саме для цього і були закладені гроші під час початку кризи, для того, щоб от в таких екстрених ситуаціях допомагати людям.
Пане Ярославе, у нас є дозвонювач із запитанням. Давайте послухаємо його. 0800-750-490. Телефон прямого ефіру громадської хвилі. Вітаю, слухаємо вас. Вітаю, говоріть, будь ласка. Нема зв'язку з дозвонювачем, підказує звукорежисер. Давайте повернемося до ситуації з наповненням бюджету. Будете ухвалювати бюджет на наступний рік? Як його можна взагалі ухвалити за таких умов?
Бюджет на наступний рік, для того, щоб парламент його ухвалив, його повинен передати в парламент уряд.
Так, це ми знаємо.
Повинен був це зробити десь ще в минулу п'ятницю. Але уряд у нас любляє порушувати закони, тому і цю норму вони порушили. Зараз у нас постійно змінюється дата, коли уряд повинен схвалити бюджет, але, ну, досі він не схвалений, не переданий в парламент.
Це не перший уряд, який робить так, але все ж таки, як в цілому, от у вас в комітеті є, очевидно, якісь думки, ви говорите між собою, як народні депутати, на цю тему, як в цілому можна спрогнозувати, ну, з видатками простіше їх спрогнозувати можна, а от доходи держбюджету на наступний рік, якщо ми не знаємо, скільки протриває ситуація з пандемією, скільки і яким чином буде відновлюватись після цього бізнес?
Ну, тут же ж, давайте, дві взаємопов'язані проблеми. Чому не уряд не схвалив досі бюджет? Ну, тому що вони в вересні заявили, що вони там майстри спорту з боротьби з коронавірусом, і подали дуже оптимістичний бюджет. Наприклад, намалювали, що наша економіка у ВВП зросте аж на 4,6%.
Це нереально, якщо ми вже впали?
Звичайно, це нереально, і звичайно, це була маніпуляція для того, щоб виконати і вписати всі забаганки, які можна було в цей бюджет. Але зараз прийшов МВФ і багато інших експертів і сказали, що за їх найоптимістичнішими прогнозами треба оцей зростання скоротити, ну, мінімум на 1,6% ВВП. Для розуміння, це значить, що уряд зараз своїм рішенням повинен скоротити всі видатки майже на 87, якщо я не помиляюсь, мільярдів. А це говорить про те, що вони повинні відрізати багато, знаєте, те, що називається в народних депутатів хотєлок, багато обіцянок різним фінансово-промисловим групам, прийняти непопулярне рішення, позбавити пана президента можливості там собі оновити літак, на якому він літає, на який закладене збільшення в видатках на офіс президента, на СБУ, на Генеральну прокуратуру, що там у нас ще ДБР. Ну, всі оці забаганки, які б вони повписували так оптимістично в державний бюджет, так доведеться згортати і заощаджувати. До речі, як роблять зараз багато наших громадян. Тому чи буде ухвалений цей бюджет?
чесно говорячи, я впевнений, що буде. Чи буде він вчасно ухвалений? Ні. На жаль, у нас не продовжується практика минулих років, коли бюджет був ухвалений вчасно, тобто до 1 грудня. Але я думаю, що у влади немає іншого вибору, як не виносити цей бюджет і не схвалювати його в парламенті. Ну, не треба було обіцяти те, що не здатні зробити і виконати. Це загальне правило. Сподіваюся, що на цьому кроці уряд і вивчить, що все ж таки обіцянки треба виконувати. Тоді нам хтось довіряє.
У нас таки є дозвонювачі з запитанням. Чи дозвонювачка 0800 750 490? Послухаємо вас. Доброго вечора.
Добрий вечір. Я із Одеси. Мене звуть Маріна.
Слухаємо
у мене
вас.
У мене вопрос. Як же можна списати долги одним? Ведь это же оставить в дураках те, кто добросовестно платил налоги. Как можно их вот так вот выставить? Ведь они добросовестно платили, а теперь злостным неплательщикам списали долги, понимаете?
Дякую.
Ведь вы оставили порядочных людей, оставили в дураках. Ну как так можно делать? Я не понимаю вот это. Объясните, пожалуйста.
Дякуємо за запитання. Це, до речі, таку думку висловлював в нашому ефірі наш попередній гість, керівник сервісу OpenDataBot Олексій Іванкін, який сказав, що тепер жалкує, що платив податки, якщо їх могли списати, ну, як податковий борг, і жалкує на ситуацію, тому що в нього податкового боргу немає. Пане Ярославе, прокоментуйте, будь ласка.
Ну, я дякую за це слушне зауваження. Це справді, ну, знаєте, умовно, те, що ви запропонували, списання боргів, це, знаєте, це такий штраф для тих, хто правильно, вчасно і в повному обсязі платив податки. Так, оце покарання тих людей, які вчасно платили покарання. І це велика проблема. Саме тому я не досі підтримую такі методи, тому що вважаю, що держава повинна робити рівні умови для всіх. Якщо ми робимо податкові канікули, то їх треба робити для всіх. Якщо ми робимо звільнення від ЄСВ, сплати ЄСВ, да, то ми робимо його для всіх. Якщо ми впроваджуємо мораторій на перевірки, то для всіх. Тоді кожен наш громадянин, незалежно від того, чим він займається і чи закрився його бізнес чи ні, він буде в рівних умовах. Те, що пропонує президент, це надзвичайно в таких країнах, які, ну, там поважають сплату податків, називається популізмом. І тут треба про це прямо говорити. Чи допоможе це тим громадянам, у яких є борг? Так, допоможе. Але, ну, це справді залишає в нерівних умовах всіх тих наших громадян, називається ж таки їх більшість, які вчасно виконували свої зобов'язання.
Дякую за відповідь. Ми ще одного дозвонювача послухаємо і будемо на цьому завершувати вже спілкування з слухачами громадської хвилі. Доброго вечора, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Говоріть, будь ласка, представтеся.
Ви мене слухаєте?
Так, ми вас слухаємо. Відійдіть від приймача, бо ми чуємо. Так, ну, та, говоріть.
Дві секунди, я виключу. Я все виключаю радіо.
Так, виключайте і ставте, будь ласка, запитання, бо у нас вже мало часу в ефірі лишається.
Та, питання таке, захищати потрібно всіх людей, статками і тому подобне. Хто захистить? Я бачу наших малих підприємств посилають бастувати, за, котрі не внедряють касові апарати. Санстанції нема, тому що не можна, мораторій не можна провіряти. Зараз землю будуть голосувати, щоб продавати землю. Хто буде голосувати? Це ті, що мають 500 гектарів, 500 тисяч гектарів, ті будуть голосувати, там ні одного нема.
Дуже багато запитань в одному, дуже з різних тем, і вони не чітко сформульовані.
Чуйте, це не запитання. Цех заводи, 9 заводів закрили, людей виграли.
Дякую. На жаль, у нас дуже мало часу для того, щоб слухати такі розлогі тези наших слухачів у ефірі громадської хвилі. Пане Ярославе, ви ще з нами?
Да, і з вами.
Останні дві хвилинки у ефірі. Давайте все ж таки прокоментуємо на сам кінець. Зараз багато людей скаржаться на нескоординовані дії між урядом і парламентом. Прокоментуйте, чи ви відчуваєте це у питаннях податкових і, можливо, десь є якесь рішення?
Я вам точно скажу, що це нескоординовані дії ми бачимо. В парламенті останній такий, знаєте, яскравий приклад – це коли всі голови фракцій в парламенті домовляються, що ми голосуємо звернення до Кабміну змінити ті необґрунтовані дії, які були щодо цього безглуздя вихідного дня або карантину вихідного дня, як він офіційно називається. Його підписує голова фракції «Слуга народу» і голова партії «Слуга народу». Це відбувається в понеділок. У вівторок ми дізнаємося, що уряд проти, Офіс президента проти, і через неголосування «Слуги народу» це рішення провалюється. От, чесно, це, знаєте, такий яскравий приклад того, як наших громадян і нашу економіку чисто через відсутність зв'язка між просто гілками влади у нас вводять в оману. Це стосується і податкових пільг, і таке інше. Я був тією людиною, яка з самого початку була в робочих групах підготовки цих перших пільг під час карантину. Я вам чесно скажу, я не пам'ятаю там велику роль Кабінету міністрів України. Я пам'ятаю там участь багатьох моїх колег, незалежно від фракцій, але я точно можу сказати, що от уряд фактично самоусунувся тоді від процесу. Те ж саме я бачу зараз. Було згадано нашому...
Вже дякуємо вам. Я нагадаю слухачам, говорили ми з першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики Ярославом Железняком.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.